Tačno je 14 sati. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Emisiji Vreme muzike emitovat ćemo intervju koji je za naš program pre par dana dao maestro Bojan Suđić. Početkom novembra on će proslaviti svoj 50. rođendan, a obeležit će i tri decenije umetničkog rada, pa je to bio i povod za ovaj razgovor u kome ćete čuti kako je tekao njegov umetnički put, počeo od prve muzike koju je zapamtio, preko sećanja na dane školovanja i studija, potom i na velike uspehe u karijeri, a saznaćete i njegove estetske stavove iz oblasti dirigovanja, detalje iz umetničke prakse, kako izgleda njegov idealan koncertni program i kakve utiske ima o svom pedagoškom radu. Verovatno je svima poznato da je Bojan Suđić već više godina umetnički rukovodilac i šef dirigent hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, a takođe i da je redovni profesor dirigovanja i orkestra na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Mnoge ostale detalje iz njegove bogate karijere saznaćete u emisiji koja upravo počinje. Takođe, emitovaćemo i izbor iz velikog broja javnih snimaka koje je sa svojim ansamblima napravio za našu kuću, sa muzikom iz pera Dmitrija Šostakovića, Ariela Ramireza, Manuela de Falje, Johana Sebastijana Baha, Petra Iljiča Čajkovskog, Silvestra Revueltasa, Milana Mihajlovića, Đorđa Geršvina i Stevana Hristića. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Sjećam se recimo El Condor Pasa, to je recimo bila neka tema koja je meni ostala u svesti kao malom. Zašto se toga sjećam? Zato što je to tema koju sam odsvirao prvi put mojoj profesorki na klaviru kada mi je zadala, posle prijemnog ispita za muzičku školu. Onda ona rekla, lepo sad smo se upoznali, sad za sljedeći čas, evo donesi nešto što bi ti volao da mi odsviraš. Onda sam ja odsvirao sa jednim prstom El Condor Pasa, jer mi je to recimo bila tema koja se tada seća. Dok, naravno, ranije su bile mnoge dečje pesmice koje sam pevao i imam čak i neke uspomene iz vrtića gde sam čak imao neku predstavu. Sećam se da sam recimo mogao da jako visoko pevam i da sam imao dosta veliki raspon za sebe, prosto mi je bilo neobično to gledajući ostalu decu kako se muče. I to je rezultiralo eto i mojim prijemom u muzičku školu, odnosno insistiranjem baš vaspitačica u vrtiću kod mojih roditelja da svakako treba da me daju u muzičku školu.
Quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que reinas con el Padre, ten piedad.
Reći da su vaša prva profesorka klavira i vaša prva profesorka solo pevanje upadljivo uticale na vaše umetničko formiranje i ili još tu imate nekoga koga biste takođe pomenuli?
To je čitav konglomerat stvari. Moje umetničko formiranje je nerazdvojno i od solfeđa, kad sam bio u klasi čuvene profesorke Ane Olujić, koja je jako forsirala rad, kontinuirani rad. Da ne govorimo o svim onim drugim profesorima koji su ugrađivali po jedan delić u moje formiranje. Hor Lol Ribar, u kome sam uz učešće suštini mi otvorio put upravo ka dirigovanju, jer bez pevanja u ansamblu ili sviranja u ansamblu ne može se ni znati šta uopšte te dirigent predstavlja.
Dakle, vi ste bili u srednjoj muzičkoj školi Slavenski.
Tako je, u srednjoj muzičkoj školi Slavenski, koja je zaista tada bila po mom sudu najreferentnija upravo u ovim segmentima o kojima sam pričao.
A onda ste upisali Fakultet muzičke umetnosti.
Tako je, Fakultet muzičke umetnosti na odseku za dirigovanje.
Klasa
Darinka Matić-Marović i od druge godine profesor Jovan Šajnović, koji se upravo tada vratio iz Zagreba, odnosno prešao iz Zagreba ovde. On je u poznijim godinama i zaista kao čovjek sa puno ugleda, a tamo je u Zagrebu imao sve funkcije koje je prošao, ipak se rešio da pređe ovde na Beogradsku akademiju i na mesto šefa dirigenta Beogradske filharmonije i direktora jedno vreme. I to je naravno jedan rad koji je zaista bio vrlo kvalitetan, jer je reč o čoveku velike erudicije, velike kulture, sa ogromnom bazom informacija i sposobnosti, a ta ličnost profesora Šajnovića se jako dobro uklopila i sa drugim dirigentom koji je na mene naravno jako uticao, to je maestro Mladen Jagušt, čiji sam prethodno već postao asistent, korepetitor i pevač u horu, u radio horu koji je on tada vodio, jer su i Jagušt i Šajnović u istoj klasi završili kod Cauna u Zagrebu svojevremeno, obojica su čak isto i godište bili i nekako, bez obzira što su veoma različite ličnosti, preko obojice se taj lanac proteže, znači preko Fritza Cauna koji je bio čuveni dirigent, a on je bio učenik na neki način čuvenog Klemperera, tako da je ta nemačka škola izuzetno prisutna bila i kod obojice dirigenata sa kojima sam imao prilike da intenzivno sarađujem.
Thank you.
odmah se desilo ono čuveno takmičenje mladih muzičkih umetnika Jugoslavije 89. i prvo mesto na tom takmičenju koje je jako odjeknulo širom naše tadašnje zemlje.
Moram jednu malu predistoriju da kažem. Tokom studija, naravno, ja sam se bavio svojom profesijom i naravno bio sam vrlo aktivan u horu Radio Televizije Srbije, u drugim nekim horovima. Vodio sam jednu godinu dana u zvanju asistenta ili drugog dirigenta, ali sam realno najčešće ja dirigovao Mladom filharmonijom Borisa Pašćan. I otišao sam tada na takmičenje od koga zaista nisam mogao, Bog zna šta, da očekujem, jer je to takmičenje bilo veoma jako. To se vidi po imenima koja su tada bila i uzela učešća u tom takmičenju. Meni je to bila nekako bajkovita priča, jer sam od svih najeminentnijih članova žirija u svakoj etapi bio na prvom mestu, kasnije sam to video tako, i to sa velikim brojem poena. Sami znate da pre svega u kulturi postoje velika predubeđenja i nešto što na naše odnose često problematizuje. I baš je tu se pokazalo da je i tako bilo moguće da ja recimo osvojim prvo mesto, a da iza mene na drugom mestu bude Mladen Tarbuk, koji je kasnije imao i ima značajnu karijeru, koji se predstavio više puta u beogradskoj publici, da je treći bio Marko Letonja, koji ima veliku karijeru i van Slovenije i u Sloveniji. To su sve bili kandidati koji su bili od mene stariji 3-4 godine. A samo ću reći još i to da je to prvi put da se dodelila zaista prva nagrada, jer su očigledno raniji žiri bili vrlo, vrlo strogi i dodeljivali su nagrade, ali sad pobednik je bio sa drugim mestom ili tako. Ovo je bio prvi put da se dodelila prva nagrada i to je ujedno bila i apsolutna prva nagrada u svim kategorijama, jer to takmičenje nije samo iz dirigovanja, već iz drugih instrumenata i po broju bodova to je nekako bila apsolutna prva nagrada.
Thank you.
Maestro Bojan Suđić ovih dana obeležava jubilej, 50 godina života i 30 godina umetničkog rada. Bila je to prilika da ga zamolimo za intervju u kome bi, osim detalja iz profesionalne biografije, obrazložio i svoju umetničku poetiku. Nju će prikazati i snimci sa koncerata kojima je dirigovao predvodeći ansamble kojima već godinama stoji na čelu, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije.
U 95. godini nije bilo ni malo veselo vreme i percepcija i ansambala i muzičara nije bila previše dobra zbog toga što su veoma veliki broj dirigenata otišao, ovde nekako nastao prazan prostor i onda se prosto to vreme doživljavalo na potpuno drugačiji neumetnički način i svakako ga nije odlikovao entuzijazam ka kulturnim zbivanjima. Tako da to nije bilo svakako ni pogodno vreme za izrastanje jednog novog dirigenta na krilima opšte podrške, već naprotiv, mnogi od naših kulturnih poslanika i kritičara i tako dalje su to sve gledali osuđujući celo to vreme i gledajući to kroz jednu negativnu dioptriju. To nije bila nikakva lokalna priča, već je i tekako bila internacionalna. 95. godine sam sticam okolnosti, eto, bio pozvan na veoma prestižno takmičenje Sibeliusa u Finskoj, gde sam došao u drugu etapu i do nekog 7. ili 8. mesta. Bez obzira što to nije bio veliki uspeh što se tiče plasmana, on je i tekako ostavio utisak na određene članove žirija, pre svega na Segerstama, velikog dirigenta. Moram ponovo da kažem da to nije naravno bilo lično, ali da su i tada, a i sada, naravno, postoje velike predrasude i da su mnogi članovi žirija jednostavno nekog dirigenta iz Srbije, koja je tada 95. godine je bila jako prokazana, nisu ni malo doživljavali kao nekog ko bi trebao da uzme učešće u finalu i da pobedi. Međutim, Segerstam, kao zaista jedan gigant dirigentski i opšte umetnički, je tu potpuno na drugi način gledao i on je upravo želeo da pokaže svoje neslaganje sa takvom odlukom time što mi je dao kasnije koncert sa Helsinškom filharmonijom. Čekalo se određeno vreme, 2-3 godine, dok se taj koncert realizovao, s obzirom na to da se ozbiljne institucije planiraju mnogo, mnogo unapred, nije kao kod nas. I to se desio taj koncert 1998. godine sa Helsinškom filharmonijom. To je orkestar A kategorije na nivou prvih orkestara u svetu. I tu sam u zemlji dirigenata, jer Finska je poznata kao zemlja sa verovatno najvećim procentom najvećih dirigenata u svetu. I u toj takoj Finskoj sam dobio jednu sjajnu kritiku koju i dalje stavljam u svoj CV, jer nije ni malo lako dobiti u zemlji dirigenata u Finskoj takvu kritiku. I na konto te kritike mi se ukazala prilika i preporuka da uskočim u predstavu Švedske kraljevske opere u Stokholmu, gde je dirigent otkazao učešće zbog jedne vrlo nezgodne partiture koju nije hteo da radi. Naravno, ja sam prihvatio obe ručke, a to što je bilo nezgodno, to u stvari bila upravo prilika za mene da pokažem na koji način može se prevaziđu sve teškoće oko nota, oko grešaka, oko svega.
Šta je bilo to?
Pa bilo je Krankov balet Ukrućena goropad, koji je neoklasika, ali je, nažalost, izdavač loše štampo partituru i štimove i dirigent koji je bio angažan za ovo delo na kraju je shvatio da je to previše posla. Međutim, naravno, to je za mene bio izazov. Ja sam kroz sve to probio i tu, u stvari, orkestar oduševilo. Posle toga sam dobio jednu ponudu, drugu ponudu za skakanje i onda na insistiranje orkestra sam u stvari krajem 99. potpisao ugovor kao dirigent in residence, odnosno nije to stalni dirigent jer sam bio plaćen i angažovan po predstavi. Bilo je predviđeno 30 predstava, dok je moj rating tamo bio takav da su insistirali oni na više, tako sam dirigovao i po 50 predstavi. Na kraju se to završio sa otprilike oko 150 predstava u Kraljevskoj operi u Stokholmu, sa preko 10 premijera značajnih, što operskih, što baletskih, i sa gostovanjima i sa tim baletom, festivalu Wiesbadenu recimo i tako.
Koji kompozitori vas posebno privlače u vašem dirigentskom poslu? Da li postoje takvi?
Pa ne bih mogao da kažem da posebno gajim afinitete ka bilo kom specifičnom pravcu, jer sve čemu se približim podrazumeva određeno istraživanje i određeno ulaženje u specifičan svet, istorijat, tim pre što zaista je moj repertoar jako veliki. Ono što naravno svakom dirigentu predstavlja najveći izazov, to su dela od poznog romantizma nadalje, 20. vek, jer oni nekako eklektički daju mnogo što je bilo u prošlosti, a daju mogućnost dirigentu za specifičan izraz i za nadogradnju. Što nije uvek slučaj sa svim delima u istoriji, neka dela prosto podrazumevaju tačnost interpretacije, odnosno pokušaj da se što bolje pronikne ono što je napisano, kako je Toscanini rekao, kome scritto. Međutim, to kome scritto je veoma pogrešno protumačen pojam, jer u svakoj epohi je bilo nešto što se podrazumevalo i što je bio prosto duh epohe, a note su, kao što je rekao Maler, tu da zapišu sve osim bitnog. To jeste ono što je interesantno, da se svako od tih nastaga pristupa na novo i da to prosto bude jedno putovanje koje je svaki put odvodi neko drugo mesto. I sada da kažete koja mi je odmjena destinacija, pa eto, to je tako. Znači, ovo jeste omiljena destinacija, ali ako ste juče bili tamo, onda baš nešto poželite drugo.
Dakle, raznovrsnost.
Raznovrsnost. Ja sam tu imao stvarno privilegiju da ne samo što je to raznovrsnost repertoara, već i raznovrsnost žanrova, što mi je dala mogućnost da se bavim muzikom od a cappella, preko baletske, preko vokalno-instrumentalne, preko operske, preko instrumentalne, preko solističke, da ne govorimo o popularnoj muzici, apsolutno najšira moguća paleta koju uopšte dirigent može da pokrije, naravno i kamerne muzike takođe, sa manjim ansamblima, sa mladim ansamblima. Sve sam to iskusio, to ne usput, već ulazeći u bit takvih stvari. Ponekad je, recimo, meni veliko zadovoljstvo predstavilo rad sa 20-ak gudača na nekom kamernom zajedničkom projektu, dok je 650 učesnika na Karnevalu Rali i 500 učesnika na 8. Malerovoj. Sve su to veoma velike razlike, sve to upoznavanje i odlazak na neka druga mesta, i upravo to i jeste lepota. Ne mora dirigent samo da putuje fizički, on može da putuje i virtualno, upravo putujući zajedno sa tim kompozicijama koje su veoma različite.
Ovo raritetni snimak na kome je moj sagovornik maestro Bojan Suđić novembra 2010. godine dirigovao simfonijskim orkestrom UNAM iz Mexico City-a. Slušali ste odlomak baleta La Coronela, meksičkog kompozitora iz prošlog veka Silvestra Revueltasa. Danas emitujemo intervju koji je maestro Suđić dao našem programu povodom svog jubileja, 50-godišnjice života i 30-godišnjice umetničkog rada. Također slušate i izbor iz velikog broja javnih snimaka koje je ostvario sa horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, na čijem je čelu i kao umetnički rukovodilac i kao šef dirigent već godinama.
Kako sagledavate sopstveni dirigentski stil?
Moj stil je pre svega savremen stil. On se pre svega bazira na komunikativnosti i jasnoći. Ranije su stilovi dirigentski bili veoma različiti, baš zbog toga što su dirigenti uglavnom imali sopstvene ansamble, malo su gostovali, i imali su sopstvene ansamble sa kojima su nalazili načine komunikacije koji su vrlo bili netipični. Na isti način na koji se tu u jednoj porodici radi, ne moramo sve objašnjavati i ne moramo govoriti suoparno, već znamo tačno ko šta misli kako. I međutim, današnji savremeni stil podrazumeva pre svega jasnoću izraza i jasnoću namere, koja mora biti veoma pročišćena kako bi što bolje i što pre komunicirala sa različitim ansamblima. Bez obzira što sam ja vezan i za sopstveni hor i za orkestar, moja je nekako bila misija upravo i da ansamble dovedem na nivo komunikativnosti i sa drugim koji dolaze, a ne samo sa mnom, kao što je i moj stil se pokazuje veoma učinkovit na polju, sa bilo kojim ansamblima sa kojima sam sarađivao. I tu upravo jeste moj najveći kvalitet, da je moj stil prepoznat bio kao veoma jasan, komunikativan, i da su razumeli svi ti strani orkestri, nezavisno na kojih hemisferi se nalazili, upravo taj govor pokreta koji je standardizovan danas, ali opet koji može imati toliko puno nijansi, jer tek onda kada je nešto jasno šta se hoće, e onda se pristupa dalje, a šta se to hoće. Naravno da postoje veliki broj sjajnih muzičkih ličnosti koje su problematičnog stila dirigentskog, ali one su prosto ogromnom snagom svoje umetničke ličnosti nalazili i nalaze načine da komuniciraju, ali su došli iz nekih drugih voda, ili su instrumentalisti ili pevači. Njihovo ime prethodno podrazumeva jedan respekt orkestra i pokušaj da se upravo ide iznad i dalje od jednostavnih znakova, jednostavnih namera. A sad danas vidimo da se uglavnom ide ka što svedenijem izrazu, i moj način dirigovanja je i posljedica iskustva, jer ja moram da kažem da radeći sa svojim studentima sada vidim koliko je moja privilegija ta što sam mnogo sam sebe izgradio, upravo učeći na sopstvenim greškama i na greškama drugih, jer na greškama se najbolje uči.
Kad biste dobili priliku da složite koncert, evo ovog trenutka za sljedeću sezonu, muzike koju biste baš voljeli da dirigujete?
Pa evo, to je recimo upravo koncert na zatvaranju Bemusa koji ću imati. To sam imao tu privilegiju, evo, da za 30-godišnjicu rada odaberem dela koje ću dirigovati. Ja sam se opredelio za dva zaista kapitalna dela koja su na neki način obeležila moju karijeru. Posvećenje proleća i Aleksandar Nevski. Jedno i drugo delo sam više puta dirigovao, više Aleksandra Nevskog. Aleksandar Nevski recimo bio prvo delo za koje sam bio angažovan na Bemusu 92. godine i nekoliko puta sam ga izvodio i u zemlji i inostranstvu, dok Posvećenje proleća takođe sam izveo više puta i u zemlji i inostranstvu. Hvala i selektoru i Bemusu što su prihvatili takva dva dela koja na neki način i ovaj naš kulturni milje oblikuju, jer u prvom delu ta paganska, ako hoćete, ne samo Rusija, nego to paganstvo slovenstvo koje i nas dodiruje, akrosavremeni izraz, do takođe utemeljenja hrišćanstva koje takođe nije rusko, nego sve slovensko, kroz to jedno zaista kapitalno delo Prokofjeva.
O čemu dirigent danas mora posebno da vodi računa?
Danas je prosto u vremenu u kome je već sve čuto i u kome se na jedan klik sada na kompjuteru može svaka informacija dobiti lako, i gde najbolji ansambli na lagani način idu po celom svetu, jer je danas i komunikacija i fizička postala mnogo lakša i jeftinija nego što je nekada bila. Jako je teško nastaviti onim putem koji je nekada postojao kao prosto fakat, a to je prosto jedna normalna sezona sa određenim delima koju publika želi da čuje. Jer danas su sva dela manje više čuta toliko puta i veoma je teško napraviti normalne koncerte, a da nisu svaki put neki spektakli, jer smo mi zatrpani najsnažnijim delovanjem svih mogućih reklama i svih mogućih najava koje nam stalno donose najveće, najbolje, najspektakularnije.
Thank you.
kao profesor dirigovanja?
Pa ne samo kao profesor dirigovanja, nego profesor i orkestra. I meni je najveća satisfakcija, obzirom da je naše tržište izuzetno malo i da zaista ne daje mogućnost da se mnogi dirigenti razviju, jer par scena svega postoji, par orkestara, porovi su mnogo više interesantni, ali takođe namenski, više u crkvama. Tako da je tržište izuzetno malo, ali zato je moja satisfakcija i time veća da moji studenti kada se suoče sa određenim svetskim standardima, kada odu negde drugde, kada upoznaju način rada, kako funkcionišu određeni orkestri napolje ili kada odu u neki master klas napolje, tek onda vide koliko je ono što dobiju ovde kod mene na časovima konkurentno, odnosno na nivou onoga što se u svetu traži, jer moja je dužnost upravo ta da njih pripremam za govor muzike koji je internacionalni, koji nije lokalnog tipa i koji nije moje sveto iskustvo, već je prosto jedno uloženje u jedan organizovani zajednički svet muzike i u jedan ugao koji je dominantan u svetu, jer naravno i stilovi i ukusi u muzici se tekako menjaju. Ja ne mogu da predajem na način na koji je meni predavano pre 20-30 godina, niti su to isti ljudi, niti su isti standardi, niti su iste estetske norme. Što se tiče orkestra, takođe tu je izuzetna važna misija, jer je studentski orkestar upravo baza odakle se svi ostali orkestri pune i meni je stvarno drago da vidim da su te najbolji studenti nalazili kasnije put i do orkestra Radio-televizije Srbije, kao i do svih drugih orkestara. Sam nivo studentskog orkestra je bitno porasto. To je ono što je meni iskustvo bilo značajno, da u trenucima kad sam pre 10 godina došao na akademiju, prosto orkestar nije imao kontinuitet na pravi način. Posle vrlo kratkog vremena jednog kontinuiranog rada došlo do sjajnog napretka, da apsolutno mogu da usvrdim da je taj orkestar sada na nivou bilo kog drugog orkestra tog tipa u Evropi. Orkestar raste bez obzira što se ljudi unutra menjaju, sa znanjem o tome šta je orkestar nekako se prenosi i neprestano podiže.
Emisija Vreme muzike u kojoj vam je o svom profesionalnom angažmanu, umetničkoj poetici i pedagoškoj aktivnosti govorio maestro Bojan Suđić, umetnički rukovodilac i šef dirigent hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Povod za ovaj razgovor bio je maestrov jubilej, 50 godina života i 30 godina umetničkog rada. Na koncertu kojim će biti završen ovogodišnji Bemus u subotu 31. oktobra u Kolarčevoj zadužbini, maestro Suđić će dirigovati svoja omiljena dela, muziku za balet Posvećenje proleća Igora Stravinskog i kantatu Aleksandar Nevski Sergeja Prokofjeva. Danas ste u našoj emisiji slušali interpretacije Bojana Suđića i njegovih ansambala, kompozicije iz pera Dmitrija Šostakovića, Manuela de Falje, Ariela Ramireza, Johana Sebastijana Baha, Petra Iljiča Čajkovskog, Silvestra Revueltasa, Milena Mihajlovića, Đorđa Geršvina i Stevana Hristića. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.